abashoboye
haba mu mibano mu butunzi no muri politike y'igihugu umukenyezi arashoboye
turashoboye ikiganiro gihijambo abakenyezi n'abigeme bakatuyagira ku ntererano yabo aho baherereye
mugishikirizwa na radio inzamba gateka kawe iminsi yose kuwa kabiri kuva isaha 11 gushika isaha 11 n'iminota 15 mugasubira kucumva kuwa gatatu igihe cy'isaha 3 z'ijoro
turashoboye
ndabara mkijiri wa kunzibara radio inzamba gatika kawe nongera ndabaye ikaze mu kiganiro turashoboye nkuko mumenyereye iminsi yose kuwa kabiri Alex Kedani Jenge ndakibashikirije mu winga bw'ibyuma tukaba turi kumwe na Innocent Kubwimana niwe karatuma amajwi abashikiriza neza mu kiganiro cacu uyu munsi tuza kuganira ku buzima bw'umupfasoni kitini by'abandi umwe mu banditsi hitwa yandika ese yandika ibyo bita poeme n'umurundikazi mu kanya gatoye rero turaje tubabwire bimwe mu bigize ubuzima bwiwe
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndungi ndabara mkiji hinda na wahaya ikazi mkigani lutrashubu ya muko na imechi kuwa gira no mustuwaza kuganira kuri bike bigize ubuzima bwa kiti n'ivyabandi kiti n'ivyabandi imbega yo barinde n'umupfasoni w'umurundikazi yavukiye mu gihugu cy'Ububiligi mu mwaka w'1978 ari tariki 19 za mukakaru kiti n'ivyabandi yatashe mu gihugu cy'Uburundi afise imyaka 5 mu nyuma yaho ahava aja mu gihugu cy'Ufaransa hari mwaka w'1993 aho yaragiye kubandanya amashure yisumbuye akaba rero yarize araheza aronka ico bita urupapuro rw'umutsindo rw'amashure yisumbuye ico bita bakoreya mu bijanye na filozofi Ketini vijabandi lero inyuma y'amashuri yisumbuye yashimye kugaruka muri Afrika kubandanya yiga kaminuza aho yagiye mu gihugu cya Kenya aho naho ahava yiga ibijanye n'imibano n'ibindi bihugu icyo twakuta mu rurimi rw'Ifaransa aho Relations Internationales inyuma yaho akaba yahavuye ataha mu gihugu cy'amavukiro cy'u Burundi
Paganiriye na sogokuru, paganiriye na nyogokuru, Burundi kanzi nuwo gutaba, Burundi kanzi nuwo gukuya, Burundi kanzi nuwo gusaka, Burundi kanzi nuwo gusya nuwo kuvoma. Niyibambe we sogokuru, niyibambe we nyogokuru, niyibambe we sire busa. Ari matakare bibondo ari matagwizu mwindu ari gisharavura nategeka araserukira igihugu araremesha urugo n'ikiba Itaura neza sokuru Nitawariga yogokuru Umurundi kazi nikirumbara Ahara niteka nubugu nyabanga Ninaboko yisangi musangira kiyago Ninagenzu mugonguru gamba ruteye
Ikiganiro turashoboye kirabandanya tubibutse turiko tuganira ku bijyanye n'ubuzima bw'umupfasoni Kiti n'ivy'abandi Kiti n'ivy'abandi rero yarabaye umumenyeshamakuru nyuma yo gutaha aje kwiga kaminuza mu mwaka w'2003 niho yatangura umwuga wo kumenyesha amakuru aho yatanguye kuri Radio Renaissance aho yarasanzwe akora ikiganiro ibijanye rero no kwivuga amazina ya police muri mwezi salasa umufasoni kitini byabandi bitanguye kuva kera ariko cyo twovuga nuko mu mwaka wa 2012 kitini byabandi yarashoboye guserukira Urundi mu Bwongereza mu mukino wa Jeux Olympiques d'été aho bita London Poetry Panassus eka nibikorwa yanditse bikaba byaranditswe mu binyamakuru byabanditse bikomakomeye nka Words Without Borders eka nibindi ibitandukanye nka New Poetry from Africa eka nibindi tutarinze kudondakura eka akaba nayo mazina asanzwe avuga yarashoboye no kuyasohora nkuko mubyumva hano.
Cette fois-ci, ils ne danseront pas. Les pieds pétris dans la terre latérite, paumes luisantes de bouse, d'innocence et des fluves d'eucalyptus, levées hautes vers un champ de mille et une promesses. Cette fois-ci, ils ne chanteront pas. Leur nez mosaïque, ivre de fierté et d'indépendance, mots intonations sensuelles et mystérieuses de plaisir sans fin. Cette fois-ci, leurs yeux ne brilleront pas, illuminés par l'or de l'inconnu, leurs enfants ne courront pas par milliers, chemises ballonnées d'espérance et de jeunes gloires, vers la place des grands hommes, vers la crête où se sacre tout rêve, où libation offre les champs purs des petites gens. Cette fois-ci, ils ne pleureront pas, les armes sèches d'indifférence, les pieds incrustés des mêmes chics que leur grand-père. Ils garderont leur regard figé sur la terre latérite. Ils se garderont surtout de lever leurs yeux de peur de les brûler dans la fournaise d'un ciel sans rêve.
Tu m'as donné un ganiro, tu as choué, tu sais quoi, allez monsieur, c'est quoi kabili. Tu as donné le rôle, tu as guéri, que tu m'as gâché, tu n'y viens pas de, mon façon de guérir, tu n'y viens pas de, mon goût m'a guéri, y a rien à croire, ni chirane, mon zama kungu, ya oni, mon Nations Unies, aho yari koreye mu gihugu cy'Uganda, yarongiye arakora muri ambasade y'Abanyamerika mu gihugu cy'Uburundi, gushika mu mwaka wa 2015. Ishuri nyuma gato yihi kujanye n'umfasoni Ketini byabandi mu mwaka wa 2012 yaraboneka cyane mu bijyanye n'akaranga cyane cyane mu byo kwandika no kwivuga amazina nk'umuri Cafe Literaire Samandari bashi bari basanzwe bazi yakorera mu nyubakwa z'Abafaransa Centre Culturel Français aho bari basanzwe bakora ibijyanye no kwivuga amazina. Ketini byabandi rero yaranditse no mu gitabo igitabo cyiwe cyane mu mwaka w'2012 nyine igitabo tuzi cyitwa Un ouvrage de réflexion sur les 50 ans d'indépendance du Burundi. Ketini byabandi rero ari no mu bakenyezi basanzwe baharanira agati k'akazi na muntu aho ho mu mwaka w'2015 ari mu bahagarariye imyiyerekano mu gihugu cy'u Burundi. Iyo myiyerekano ikaba yari yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu akaba yaranashinze umugwi w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Remembering Burundi, I remember you. A spark tearing the blue sky, seeds floating with clouds, men confiding in stars, a song held warm and snug in dreamy backs, women smelling of butter, a swollen breast, the Milky Way, dew quenching the splintered feet. I remember you, a dream netted with laterite and steel, proud men, chest bursting full, spears hosling still on the moist ground, walking naked.
Umwaka w'2017 niho Ketini byabandi yatangira gukorana n'ikigo Nobel Women's Initiative, ikigo cyashinzwe n'abakenyezi bamaze kuronka agashimwe kitiriwe Nobel, bagashyigikira abakenyezi baharanira agateka akazi na muntu. Mu mwaka w'2019 naho mu kwezi kwa Ntwarante, Ketini byabandi ni umwe mu waremesheje ikiganiro munama y'i Geneve kujanye no guharanira agateka kazi na muntu. Mbere yo kurangiza ikiganiro cyacu twashowe cy'umunsi nike twamenyesha ku mupfasoni kiti himiza abandi nuko umupfasoni yubatse afise abana babiri nkuko tubisanga mu kinyamakuru iwacu aravuga yuko umwuga yifuza canke yari gushobora gukora ni nko kuba umushakashatsi ibijanye n'ibyo bita genetike canke ngo yari gushobora kuba umukorera mana biciye muri bimwe bita abamwane ikindi naho dushobora gusoma kuri kiti n'iby'abandi nuko abantu ahantu hambere akunda ngo iyo bari imuramvya aho usukuru wiwe yaba ngo kuko n'ahantu hamushimisha cyane.
La marche aux urnes. Je les vois parfois dans mes songes que je vis éveillés. Elles sont des milliers, sans souliers, pagnes rongées, à labourer cette terre rousse, notre terre à tous. Elles sont des milliers à marcher des kilomètres pour poser leurs pouces souillés sur ces symboles obscurs, images de vos égaux démesurés. Elles marchent.
Yano rero ikiganiro turashoboye cyo kuri uwa kabiri duciye tukigarukiriza mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yombi Alex Keza nariko ndakibashikiriza kaba ndabifurije kururanirwa mu byanyu no mu banyu nahuta
cari ikiganiro turashoboye ushaka kugira icyo ubaza canke kutwunganira rungi ku butumwa bugufi kuri telefone akamenyetso ko guteranya 254 70 29 45 87.
Turashoboye.